Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavarabić. U emisiji koja je pred vama glavne su nam sljedeće teme. Izbori u Srbiji. Šta je najvjerojatnije da će se desiti s takozvanim rasutim glasovima onih koji budu birali partije što nemaju šansu ući u parlament? Kako je propao mostarski Sokol, jedna od 10 najvećih pljačkaških privatizacija u Bosni i Hercegovini? Zašto se sindikati bave sobom, a ne radništvom, koje je gladno i protestuje? Te zašto je Srbija stigla do četvrtog neslavnog mjesta po količini popijenog alkohola u Evropi? No prije ostalog, novosti iz Ukrajine.
slobodnaevropa.org
Poslanici Ukrajinskog parlamenta podržali su povratak Ustava iz 2004. godine prema kojem će predsjedniku Viktoru Janukoviću biti uskraćena određena ovlašćenja, a parlament dobiti pravo da imenuje kandidate na ključne ministarske funkcije. Poslanici su također glasali za amnestiju za sve demonstrante i usvojena je zabrana krivičnog gonjenja i kažnjavanja učesnika protesta. Izmjena Ustava deo je dogovora za okončanje krize postignutog između predsjednika Janukovića i lidera opozicije posredstvom Europske unije. Ana German, poslanica iz Janukovićeve partije regiona.
Ukrajinski predsjednik je preduzeo danas korak bez presedana, bez bilo kakvih uslova i sa željom da se zaustavi krvoproliće i ponovo uspostavi mir i red u Ukrajini. Predsjednik je inicirao prijevremene predsjedničke izbore, inicirao vraćanje na Ustav iz 2004. smanjujući ovlasti u korist parlamentarne republike, te inicirao proces formiranja vlade nacionalnog jedinstva.
Vlada nacionalnog jedinstva treba da se formira za desetak dana, a prevremeni predsjednički izbori održe do kraja godine, jedan od lidera opozicije Vitalij Kličko.
Najglavnije zadanje.
Danas je prioritet da se zaustavi krvoproliće, drugo, da se učini sve da bi se kaznili odgovorni za ove događaje, treće, da se spreči cepanje zemlje, kazao je Kličko. Istovremeno sa Centralnog trga nezavisnosti oko koga je danas eskaliralo nasilje, stigle su poruke da nisu svi demonstranti spremni na sporazum sa Janukovićem.
Ne bi trebalo da pregovaramo sa Janukovićem. On je pristao na ustupke u cilju očuvanja imuniteta. On će sada uključiti u čitav ovaj proces evropske lidere. Međutim, građani koji protestuju žele samo jedno, njegovu ostavku, jer je praktično objavio rat Ukrajini.
Evropska unija je danas pozdravila sporazum vlade i opozicije Ukrajini kao nužni kompromis za pokretanje političkog dijaloga koji je jedini demokratski i miran put za izlazak iz krize, šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
Implementacija će biti ključni i veliki izazov i sve što u ovom trenutku znamo je da moramo da podržimo ukrajinski narod da primijeni ovaj sporazum. To je ukrajinski sporazum i oni ga moraju implementirati, a mi ćemo ih podržati u tome.
Rusija je suspendovala novu tranšu financijske pomoći Ukrajini zbog trenutnih tenzija i planira da sačeka da se situacija stabilizuje kako bi kasnije nastavila podršku, izjavio ruski ministar financija Anton Siluanov. Više od 77 ljudi je poginulo u sukobima u Kijevu od utorka, podaci su Ministarstva zdravlja Ukrajine, dok je agencija Associated Press javila da je u nasilju stradalo 101 osoba.
slobodnaevropa.org
Šefica ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Natalija Čurikova. Biljan Jovićević je govorila o problemima primjene danas postignutog sporazuma između vlasti i opozicije u Kijevu. Ključni problem je što Mejdan insistira na tome da Janukovic ode s vlasti odmah, a predsjednik se tome protivi.
Aktivisti na Mejdanu kažu da su pregovori trebali da budu u uslovima Janukovićevog odlaska sa vlasti. Umjesto toga su samo dobili obećanja da će izbori biti organizovani do kraja godine, a do kraja godine imamo još 10 mjeseci, tako da ne shvataju kako je moguće da i dalje imaju istog predsjednika koji je odgovoran za toliko mnogo smrti u Ukrajini. Kako on može biti predsjednik još 10 mjeseci? Čak je i šefica evropske diplomatije, gospođa Ashton, rekla da je implementacija dogovorenog ključni izazov i da će biti teško. Da li vi lično vjerujete da se sporazum može primijeniti? Imali smo prilike da vidimo mnogo obećanja predsjednika Janukovića i većina njih nije realizovana, tako da je teško vjerovati da će ovaj sporazum biti implementiran, posebno kada je Rusija potpuno na njegovoj strani i ruski predstavnik je odbio da potpiše cijeli dil, a mislim da i Janukovič vodi računa o svojoj ličnoj sigurnosti i da mu to neko mora garantovati. Također, ne mislim da će ljudi da progutaju ovaj sporazum, posebno zato što ljudi na zapadu zemlje vjeruju da je predsjednik izgubio sav legitimitet nakon što je naredio, a oni vjeruju da je on naredio da se ljudi ubijaju po ulicama Ukrajine. A da li vjerujete da je makar nasilje zaustavljeno za sada? Jeste. Ja mislim da je nasilje uvijek bilo provocirano od strane vlade, tako da ako vlada prestane sa provociranjem nasilja, mislim da više nećemo vidjeti nikakvog nasilja ni od strane demonstranata.
Bila je to Natalija Čurikova, s kojom je o situaciji u Ukrajini razgovarala Biljana Jovićević. Ostajemo uz temu protesti, koji su u Bosni i Hercegovini danas nastavljeni u nekoliko gradova. Najavljeni su i za sutra, a iz MUP-a kantona Sarajevo je saopšteno kako raspolažu sa znanjima da se u određenim dijelovima grada organiziraju grupe mladih osoba koje planiraju sutrašnja okupljanja građana iskoristiti za nasilne proteste, izvještava Dženana Karabegović.
Protesti su danas nastavljeni u Sarajevu ispred BH predsjedništva. Istovremeno predsjedavajuća Skupštine kantona Sarajevo Mirjana Malić je saopštila da je kolegij prihvatio sva četiri zaključka plenuma građana Sarajeva.
Skupština kantona Sarajevo prihvata zahtjev za formiranje ekspertske vlade. Skupština kantona Sarajevo poziva sve zastupnike i izabrane zvaničnike koji se nalaze u upravljačkim strukturama javnih ustanova da odmah podnesu ostavke. Skupština kantona Sarajevo donijela je zaključak kojom se nalaže Agenciji za privatizaciju kantona Sarajevo da u roku od 7 dana dostavi Skupštini sve ugovore o privatizaciji.
U Zenici je i danas protestovalo nekoliko stotina građana u očekivanju sjednice Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona zakazane za utorak 25. februara, kada će biti razmatrana ostavka kantonalne vlade.
A mi smo njima još uvijek dali da oni predlože mandatara, mi nismo ni jednog momenta odstupili od toga.
Protest je održan u Mostaru na Španskom trgu. Istovremeno neformalna grupa građana održala je protest ispred zgrade opštine Tešanj. Građani su bili izrevoltirani odgovorom načelnika opštine kako zbog kolektivnog ugovora ne može prihvatiti njihov zahtjev da se za 10% smanje plate zaposlenima u lokalnoj upravi.
Ovo su nikakvi odgovor. Ovo ne pije vode, sastavit ćemo ti zahtjeve druge i odgovorne konkretno.
U Tuzlanskom kantonu još se ne nazire ime novog mandatara. Danas su sindikati radnika pet firmi u stečaju predali zahtjeve kakav profil ljudi bi trebao činiti novu vladu.
Imamo na jednom mjestu iz Skupštine da se delegira 6, 7, 8, iz sudstva, tužilaštva da se formira jedan broj, iz akademske zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Korak dalje. Kako će izgledati politička scena nakon vanrednih parlamentarnih izbora 16. marta? Naša je današnja tema iz ciklusa Izbori u Srbiji. Prelasku cenzusa se, po svemu sudeći, ne mogu nadati ni neki do sada ozbiljniji politički igrači. Upitno je i kako će proći oni koji prvi put ulaze u izbornu trku ili to čine u drugom stranačkom dresu. No ono u čemu nema dileme je da će rasuti glasovi, znači onih stranaka koje ne uđu u parlament, pripasti najjačem takmičaru, Srpskoj naprednoj stranci. Više detalja ima Ljudmila Cetković.
Za koga glasati? Ovo pitanje i pred ove izbore muči mnoge građane Srbije koji ne vide svoju političku opciju niti u najjačoj Srpskoj naprednoj stranci, a nije im prirasla za srce nakon svih dešavanja ni Demokratska stranka. U tom slučaju na političkom meniju Srbije na izgled bogata ponuda, sijaset manjih stranaka, što novih, što starih. Međutim, tu leži i velika zamka, jer će mnogi glasači koji odaberu neku partiju sa margine, a koja ne pređe cenzus, svoj glas praktično dati najjačoj stranci, ovoga puta naprednjacima. Dakle, gotovo kao da će glasati za njih. Pred kakvim se onda izborom nalaze oni koji nisu čvrsti glasači ni jedne stranke koja sigurno prelazi cenzus, pitamo profesorku u penziji Srbijanku Turajlić, koja se na prethodnim izborima zalagala za bele listiće.
Vi glasanjem za jednu stranku koja neće preći cenzus, šaljete signal da je to politika koju 4%, 4,5% hoće da podrži. To je dugoročno gledano ima nekog smisla. Kratkoročno gledano, naravno, nema smisla. Kratkoročno gledano će to prestiti na prednjacima, ali sad čovjek mora da zaključi, jer ti kažem, ključni izbor koji pravite kad dođete na biralište je šta vam je cilj. Da po svaku cenu zaustavite na prednjake, onda tu nema dileme, ili da pošaljete poruku koja će u budućnosti imati izbrda, a možda i pređe cenzus, onda također vam je ova druga opcija. I tu ja ne vidim da postoji dilema. Čovjek samo mora da izabere šta mu je od ta dva cilja važnije.
Glasovi stranaka koje ne uđu u parlament raspoređuju se na sve stranke koje osvoje mandate srazmerno njihovoj snazi. Tako će najviše koristi imati onaj ko bude bio prvi, a prema istraživanjima naprednjaci su sve vreme iznad 40% podrške u biračkom telu. Povećanjem broja konkurenata na političkoj sceni nije pao broj onih koji podržavaju SNS, kaže Srđan Bogosavljević, direktor Ipsos Strategic Marketinga.
Mi ćemo izgleda imati 20 lista. Od tih 20 lista sve vreme je iznad cenzusa samo 5. Pri čemu na mnogo manjem broju opredeljenih ljudi. I ajde kažemo da Boris Tadić je njegova nova stranka s obzirom na njegovu ličnu popularnost, na broj izgubljenih glasova DS-a nakon poraza prethodnim izborima, verovatno je šesta koja realno konkurišu da uđu u parlament. Sve ostale su veoma lošu startnu poziciju, imaju od tih 20. Čak ni ovih svih šest neće lako preći cenzus, a kamoli ove ispod tog šestog mesta po trenutnim istraživanjima ili istraživanjima od posljednjih godina dana.
Nasuprot Srpskoj naprednoj stranci, čiji rejting od ulaska u vlast pre dve godine raste, Demokratska stranka kao najjača opoziciona partija ulazi u izbornu trku sa dve različite pozicije, nakon što je njen nekadašnji lider Boris Tadić napustio stranku i krenuo dalje sa novom Demokratskom strankom. Kako će se ovoga puta kotirati demokrate koje su na prethodnim izborima kažnjene zbog loše politike, ali i njihov nekadašnji lider i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, teško je prognozirati, kaže novinar Milan Milošević.
Ali logično je da bivši šef partije odvuče nešto simpatizera Demokratskoj stranci i da pokupi nešto sa strane. S druge strane, Demokratska stranka odlaže početak kampanje jer je sa svih strana pritisnuta, pa i sa financijske, tako da ulazi hendikepirana u kampanju, ali teško je proceniti koliko će to, kakav će efekat biti, jer naprotiv možda se desi da baš takva situacija probudi birače Demokratske stranke koji nisu izašli recimo na onim lokalnim izborima na Voždovcu koji se smatraju kao nekim lakmusom, izgleda da njihov veliki broj birača nije izašao, pošto su naprednjaci tu osvojili 20% više od broja glasova koje su osvojili prošli put.
Rješenje za rasipanje glasova, kaže Milan Milošević, moglo bi biti ukrupnjavanje političke scene koje je, navodi, poput privredne. Pošto mala i srednja preduzeća čine okosnicu privrede, tako i ovde, kaže naš sagovornik, male i srednje partije čine partijski sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U seriji propalih privatizacija u Bosni i Hercegovini, što je i uzrokom najvećim demonstracijama u zadnjih 20 godina, danas govorimo o Mostarskom Sokolu. Bio je uzdanica jugoslavenske vojne industrije, zapošljavao je 8.000 radnika. Sjedište je bilo u Mostaru na površini od 450.000 kvadratnih metara s brojnim pogonima diljem Hercegovine. Danas su to, kaže Tina Jelin Dizdar, samo ruine u kojima se 400 zaposlenih uglavnom bore za svoja prava. Soko je jedna od 10 najvećih privatizacijskih pljački u Bosni i Hercegovini.
U maloj privatizaciji Sokola do 2003. godine 19 ljudi je kupilo 33% firme uz obavezu zapošljavanja novih 138 radnika i ulaganja oko 800.000 eura, što se nikada nije desilo. U velikoj privatizaciji 3 godine kasnije prodano je preostali 67% kapitala vojnog dijela Sokola sa stambenim objektima, hotelima i ostalim popratnim sadržajima. U sindikatu tvrde u besjenje. Zdravko Čorić, predstavnik sindikata Sokola.
Obaveze vlasnika su bile ulaganje, zadržati postojeću proizvodnju, ulaganje u proizvodnju, zadržati radnike i privid nove radnike.
Treba podsjetiti kako je Soko bio ponos vazduhoplovne industrije bivše Jugoslavije. Uz vazduhoplovnu paralelno se razvijela i rashladna i klima tehnika. Proizvodnja montažnih hala, prenosnih mehanizama i mjenjača za automobilsku industriju, što se izvozilo za nekoliko evropskih zemalja. Tokom rata većina strojeva je sačuvana. Kako tvrde u sindikatu, 1995. godine stigle su i garancije od inopartnera da su prijeratni ugovori važeći. No rukovodstvo Sokola na čelu sa Draganom Čovićem, danas aktualnim predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine, imalo je druge planove. Zdravko Čorić dodaje.
Sve su te informacije tašne. Odeljenja radila, sve radila. Ne kaže, a nismo mogli avione raditi, ali ino programe koje smo radili i koji su ljudi zainteresovani bili, mi smo mogli raditi. Ali to nije odgovaralo koncepciji, jer ta sad se vidi, koncepcija je bila, sve treba da se uništi, samo da se izdaje prostori i od toga da se živi. Proizvodnja nam ne treba i to je dovedeno do toga.
Iako radnici godinama prozivaju Agenciju za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ismet Čampara, koji zastupa agenciju od njenog početka, kaže sve je provedeno u skladu sa zakonom.
A ja upućujem svakoga, kogod, bilo koji rad, ima potraživanje od preduzeća, ima mogućnost da tuži.
Vlasnici Sokola danas zarađuju uglavnom izdavanjem nekadašnjih radničkih hala, dok se za ono malo radnika koji su zaposleni penziono i zdravstveno osiguranje ne uplaćuje od 2003. godine. Unutar preduzeća formirane su i nove firme u koje se radnici pozivaju da pređu, ukoliko pristanu da im se ranija dugovanja brišu. Rijetki se, poput Mire Vidović, odlučuju na tužbu. Njen predmet na sudu se nalazi već 5 godina.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnje uplaćen doprinos 2004. Tužbu sam podigla, ima 5 godina. On to dugovlače, znači ide koliko može da dugovlači. Pa onda kad dođe vrijeme da se više ne može dugovlačiti, onda kao nema njihovog odvjetnika. Pa se to odlaže još pola godine. Pa kad su napokon našli tog njihovu adresu i odvjetnika, promijenili su odvjetnika. Pa sad da se novi odvjetnik upozna u spis, to se još više produžava na sudu. Sad kad ja pitam, meni kaže sve to po zakonu.
Poseban problem predstavljaju prijeratni radnici. Bošnjaci i Srbi koji se također ne mogu prijaviti na biro, iako su mnogi trebali biti penzionisani. Njih je ističe nekadašnji radnik Salko Džoklo preko 2000.
Svi su radnici podnijeli zahtjev za regulisanje radno-pravnog statusa. Do dana današnjega nikakva odgovora nismo dobili, radnici su na ulici.
Nikada nije formalno dokazana eventualna odgovornost Dragana Čovića za sudbinu Sokola. Iako je bio na čelu kompanije i kada je agencija Euroconsulting posredovala u prodaji objekata preduzeća. Čović danas na čelu najjače hrvatske političke partije u Bosni i Hercegovini, do 1998. godine bio je direktor Sokola. Potom je do 2001. bio ministar financija u vladi federacije, odnosno član upravnog odbora Sokola. Ako se pogleda vlasnička struktura, nije teško uočiti da su osobe odgovorne za sudbinu Sokola upravo članovi rodbine, prijatelji i bliski suradnici Dragana Čovića. Ponovno Zdravko Čorić.
Kad smo mu postavili pitanje, ovdje je bila jedna firma sa 41, a on je rekao pa povedi nebo, ima mjesta za sve. I on je osmislio svu tu privatizaciju. I preko njega je sve odrađeno. Drežnjak kupuje jedan dio Sokola u maloj privatizaciji. On tada nema registrovane privatne firme, nema računa, nam nema nijednog uposlenog. Sad su radili u agenciji direktorica Mila Gađić, zamjenik Ljubović, Mila Gačić. Puno njen brat, pola Sokola, datum je u tome sveme. I ta mala privatizacija je završila kako su naumili. Odmah poslije toga Mila završava tu mandat, ide u centralnu banku. Ljubov Majt ide za ministra u federalnu vladu.
Posljednje optužene za kriminalnu privatizaciju mostarskog Sokola Valeriju Čuljak te Branka Kolobarića iz Ureda za reviziju institucija i Milu Gačić Ustavni sud federacije pravomoćno je oslobodio. Četvrti optuženi Josip Gojak pobjegao je u Hrvatsku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa Tina Jelindistar.
Savjet samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na svom je kongresu ponovno izabrao staro rukovodstvo na čelu s predsjednikom Ismetom Bajramovićem. Usprkos brojnim kritikama koje su se pojačale od kada je počeo radnički bunt u federaciji. Obespravljeni radnici su naravno potpuno razočarani i kažu da je riječ o političkoj, a ne radničkoj organizaciji, bilježi Mirna Sadiković.
15-dnevni radnički protesti nisu se mnogo ticali čelnika Saveza samostalnih sindikata. Prevareni, obespravljeni radnici pitali su se gdje su im sindikalne vođe. Savez samostalnih sindikata pripremao je za to vrijeme kongres na kojem je, uprkos brojnim kritikama na račun njihovog nerada i bliskih veza s političarima, ponovo izabrano staro rukovodstvo na čelu sa Ismetom Bajramovićem. Dževad Mehmedović, radnik Tuzlanske Edite, kratko je prokomentarisao.
Ne podržavamo ljude koji su čisto politički ljudi. Mi znamo ko je Bajramović, pa jedna slika izmiče stolicu Nikšiću da sjedi. Nismo mi ovce i ponovo se bira taj čovjek. Šta je on uradio za 4 godine po pitanju radnika? Ništa. Šta će uraditi za 4 godine? Neće nama ništa taj Bajramović pomoći.
No, novog starog predsjednika to ne brine. On je najavio da će sindikat usvojiti rezoluciju u kojoj će biti definirano šta bi sindikat u narednom periodu trebalo da radi.
A to je rezolucija koja će dati putokaz i istovremeno i odgovor svima onima koji dosta su pitali gdje je to savez sindikata, gdje je to sindikat i tako dalje kod ovih protesta koji se dešavaju. Dakle, rezolucija koja je predložena i usvojena na glavnom odboru prije otprilike mjesec i pol dana kad je priprema bila za ovaj kongres, koja nosi u sebi tačno, precizno propisane od zakonskih projekata koje treba da se donesu, od mjera koje treba da se donesu, od načina na koji će se donijeti sve to.
Tako je na kongresu govorio Bajramović, baš kao da je riječ o Švicarskoj, gdje radnici imaju odličan standard i nemaju potrebu za protestima, a ne o Bosni i Hercegovini, gdje stotine hiljada radnika ne prima platu.
Do sad je bilo u Federaciji BiH praksa prema radnicima. Ko radi, imaš posao, ne moraš imati plaću. Do sad hoće da se radi bez hrane.
Nemam leća, nemam moja djeca leća, nemam plate, nemam ništa, živim ko životinja.
Ja imam 45 godina, 26 godina na birovu. Radi na crno 18 godina kod privatnika. Evo sin mi je na birovu.
Važno da nema šta jest. To je bitno. Neka i bude sin istrao.
Kritike za nerad Saveza samostalnih sindikata čule su se ovih dana i od čelnika pojedinih granskih sindikata koji su također razočarani. Predsjednica sindikata trgovine Mersiha Beširević.
Ono što je za mene poražavajuće jeste da se u ovim stvarno teškim vremenima sindikat ponaša kao politička partija. Ne da nisam zadovoljna, nego me siri sramota što sam dio ovog sindikata. Znači, činjenica da evo predsjednik samostalnih sindikata, niko iz saveza, iz predsjedništva samostalnih sindikata nije izašao pred radnike, nije uzeo učešće u ovom što se dešava, a dešava se radnički bunt, za mene je sramotno.
Jedan od kandidata za predsjednika Saveza, predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo, Nedžib Đozo, također je razočaran do sadašnjim odnosom Saveza spram radničkih protesta.
Protekle 4 godine ovaj Savez sindikata sa ovim rukovodstvom nije ništa učinio i mislim da je to zato što je potpisana platforma između političkih partija koje su diktirale tempo rada sindikata i gdje je predsjednik Saveza bio u direktnoj vezi sa jednom od tih partija.
Dopredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Salih Kruščica, koji se također prijavio za novog predsjednika sindikata, bio je umjereniji u svojim ocjenama, no ipak konkretniji od izabranog predsjednika.
Mi moramo u ovoj situaciji prekloniti se radnicima i građanima na način kako to treba da bude, jer isto je svaki u poziciji. I oni koji rade i koji ne rade, ova situacija ne valja nikom.
No radnicima je dosta. Pokušat će, kažu, osnovati svoj sindikat. Sakip Kupić iz Tuzlanskog Polihema.
Znači, izabrali su čovjeka koji je faktički Nikšićev prijatelj, da tako kažem. Ima nekih prijedloga da mi osnujemo novi, sasvim novi sindikat. Za sad je ostalo samo na predlozima, vidjet ćemo šta će biti dalje. Znači, da osnujemo jedan stvarno nezavisni sindikat. Ovo što danas imamo, to su sve glasnogovornici političara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U svijetu se danas govori više od 6000 jezika. Među njima i nekolicina, kako se to posljednjih 2 decenije na Balkanu kaže, naših jezika. Uz dan maternjeg jezika u dokumentima dana govorimo o 2 specifične države sa više jezičnim nazivima istog jezika. Iz opširnih tema izdvajam.
Nakon raspada bivše Jugoslavije od srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog, u Bosni i Hercegovini nastala su 3 jezika, bosanski, hrvatski i srpski. Ali i danas, kao i prije 20-ak godina, žele se naglasiti samo razlike, ističe lingvista Josip Bautić.
U cijelom ovom kompleksu jezičkih pitanja koja su u stvari od 90-ih na ovamo bila u centru pažnje, mi imamo zloupotrebu jezika umjesto u stvari nastojanja da afirmiramo jezik. Od 90. godine pa na ovamo u jeziku Bosni i Hercegovine se nije uradilo za ovih 20 godina koliko se u prosjeku uradilo za 1 godinu od 70. do 90. godina. A to znači da jezik ne zanima nikoga suštinski, nego isključivo politički.
Nije ni Crna Gora daleko od bosansko-hercegovačke jezičke matrice, jezik kompaktan i prepoznatljiv, a naziv školskog predmeta ne može stati u jedan red. Crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost.
Crnogorskim.
A vi?
Ja govorim srpskim, a majka sam je.
A da li znate kako je zvanično ime jezika u Crnoj Gori?
Crnogorski valjda.
Crnogorski.
Materni, ja.
A ime?
Ne znam, crnogorski, srpski, bosanski, albanski, hrvatski.
Službeni?
Službeni je materni.
Nažalost, rasprave o jeziku dugi niz godina umjesto stručnih obilježene su u političkim stavovima, što je rezultiralo komplikovanim i rogobatnim imenom jezika u obrazovnom sistemu, pa imamo generacije učenika koji ne znaju ime nastavnog predmeta koji uče.
Materni.
Ti?
Crnogorski. Materni jezik i književnost.
Materni. Srpski.
Hoćete li čuti ove priče u cjelini, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili tekst potražite na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Nije da je prethodna bila vesela, za sam kraj jedna još neveselija priča. Srbija se po jednom istraživanju o potrošnji alkohola plasirala na četvrto mjesto u Evropi. Od ranog jutra još na trafikama uz novine se kupuju unučići, a alkoholna pića u malom pakovanju. U kafanama će vam svaki konobar uz kafu servirati čašicu rakije. Osim što je običaj u ovom dijelu Balkana i tugu i radost zaliti alkoholom, povećana potrošnja sigurno i znak beznađa, zabilježili Milan Nešić i Iva Martinović.
Trafika u centru Beograda. Očekivali biste da se ujutru na ovom mestu prije svega kupuju novine. No prema svedočenju prodavačice, brojni su oni koji svraćaju po nešto drugo. Po isteku zabrane prodaje alkoholnih pića koje traje od 10 uveče do 6 ujutru, počinje promet koji traje tokom čitavog dana.
Od kad otvorim od 6, naravno do 10, pošto do 10 imaju onu granicu, uglavnom se, znači u zadnjih par dana, ove unučići, vinjaki, mi imamo vinjak i votku, vinjak i votka. Gomilo sam od jutros prodala. Nije bitno da li je to radnik na nekoj građevini ili je maksimalno skockana žena. Posle toga je pivo i mislim da bi moglo kao neko vino ili tako nešto.
U lokalnim kafićima, kažu nam konobari, nisu retki gosti koji pre posla ili tokom pauze svrate na pokoju čašicu vinjaka ili votke. Drugi pak navode da je takav trend uobičajen posle radnog vremena.
Standardne mušterije, pre podne uglavnom ide alkohol, što se toga tiče viski, vinjak, rakija. Kreće se od ujutro zajedno sa kafom, što bi rekli jutarnji komplet. To se uglavnom radi sa novu ujutro i na brzak. Pre posla, za vreme posla, na pauzi, pa onda ide popodnevno laganica, ljudi dolaze, piju pivo i uveče se uglavnom pije vino, pivo i rakiju.
Po potrošnji alkohola Srbija je zauzela četvrto mesto u Evropi sa prosekom od 11 litara čistog alkohola po glavi stanovnika. Ovaj podatak neće iznenaditi Darka Jankovića, koji je danas na čelu Novosadskog kluba lečenih alkoholičara i koordinator svih takvih klubova u Srbiji.
Alkohol je najjeftinija droga. Prvi sedativ i prvi analgetik na svetu. To je prvo. Drugo, kod nas postoji običajno pijenje. Znači, kod nas se pije i kad se neko rodi, kad neko umre, i kad se neko nešto lepo desi, i kad se desi ružno, i tako dalje.
Uz takozvano situacijono konzumiranje alkohola, siromaštvo, nezaposlenost i nagomilani strahovi put do prve čašice čine sve kraćim. Tome doprinosi i blagonaklon stav društva u kome još uvijek nije razvijena svijest o tome da je alkoholizam bolest. Direktor specijalne bolnice za bolest i zavisnosti Aleksandar Vojošević kaže za naš program da se alkoholizam po obolevanju i smrtnosti nalazi na trećem mestu iza kardiovaskularnih i malignih oboljenja. To je i dalje bolest sa najnižom stopom lečenja.
Alkohol kupujete u prodavnici, sve druge droge kupujete kod dilera. Taj stav prema alkoholu koji je nije osuđujući, alkohol se ne smatra za ništa strašno. Sve to utiče na taj broj.
Od ukupnog broja lečenih alkoholičara polovinu čine mladi od 25 do 30 godina, a više od 80% njih je do svoje 17. godine probalo alkohol.
Piju drugačije nego, da kažem, iskusni stari ljudi troše ogromne količine alkohola, piju ekscesivno, onako što bi rekli neks, dolazi do teških opijanja.
U Novosadskom klubu lečenih alkoholičara najmlađi član ima 20 godina, najstariji 65. Iako je nakon dve decenije prestao da pije, Darko Janković upozorava da je, kao i kod drugih zavisnosti, ovdje reč o bolesti koja se nikada ne može izlečiti do kraja.
Uspeo sam da sačuvam zdravlje umom koliko to moguće posle tog 20-godišnjeg pijenja. Vidite, jednom zavisnost je zavisnost za uvek.
Istraživanje po kojem je Srbija na četvrtom mestu po potrošnji alkohola samo je jedno u nizu koje pokazuje da društvo zvoni na uzbunu. Po preporukama Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Ministarstvo zdravlja Srbije tek je nedavno formiralo radno telo čiji je zadatak izrada nacionalne strategije i akcionog plana za smanjenje potrošnje alkohola i prevencije alkoholizma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić i Iva Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta među ostalim ćete čuti priču o srbijanskoj strategiji za razvoj civilnog društva. Od tog dokumenta se očekuje da pospiši saradnju državnih institucija i nevladinog sektora.
Čini mi se da postoji još uvek neka vrsta tenzije u odnosima između države i civilnog društva, nedovoljno poverenja i još uvek nedovoljno razumevanja.
Posebno danas govorimo i o galimatijasima koji su u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori nastali u nazivu jezika kojim se govori.
Od 90. godine pa novamo u jeziku Bosni i Hercegovine se nije uradilo za ovih 20 godina koliko se u prosjeku uradilo za jednu godinu od 70. do 90. godina.
Crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost ime je predmeta kojeg uče djeca u crnogorskim školama. Književnik Rajko Cerović kaže.
Potpuno je nepotrebno u Crnoj Gori upotrebljavati i izraz maternji, jer svaki jezik je nekom maternji, i ovo nabrajanje sva četiri naroda.
U Zagrebačkom muzeju savremenih umjetnosti bit će ovog vikenda izloženi pehar koji FIFA dodjeljuje pobjedniku svjetskog prvenstva u nogometu. Kulturni javni radnici protestuju zbog toga.
Tim više što, mislim, Hrvatska ima kontinuirane, konstantne i ne male probleme sa navijačkom publikom.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Štete nastale tokom protesta u Sarajevu 7. februara kada je izgorio dio arhiva Bosne i Hercegovine još nisu utvrđene. Stradala je originalna građa u depou broj 1 gdje su smješteni dokumenti iz austro-ugarskog perioda. Direktor arhiva tvrdi da je upravo taj depo imao dobre uvjete, a da su dokumenti propisno čuvani. U međuvremenu, javlja Ida Đugum, svoje su preporuke dali talijanski stručnjaci za restauraciju.
Uposlenici arhiva BiH sa maskama na licu danas su izbacivali natopljenu i nagorjelu arhivsku građu. Šteta nastala zbog požara trenutno se ne može precizno iskazati, jer kako kaže direktor arhiva BiH Šaban Zahirović, za to je potrebno 2 do 3 godine.
Razmjere štete se još uvijek utvrđuju i svakodnevno imamo radosne i razočaravajuće trenutke. Momci i djevojke koji su znali, koji inače rade u arhivu, koji spašavaju sad tu građu, izvještavaju nas nekada sa radosnim, nekada sa tužnim vijestima da je nešto spašeno ili nešto da je stradalo. Slika najbolje govori o razmjerama štete koja se ne može u ovom trenutku iskazati jer je stradala originalna arhivska građa, prema tome i najvrednije u depo broj 1, najvrednije što smo imali.
U depou broj 1 čuvana je arhivska građa iz austro-ugarskog perioda, objašnjava Zahirović.
Dakle, fond zemaljske vlade se i sada nalazi ovdje. Ta dva fonda, zajedničko ministarstvo financija i zemaljska vlada, su u stvari embrion razvoja kasnije arhiva koji je 47. godine osnovan. Što se tiče bezbjednosti i uslova, odnosno profesionalnog odnosa arhiva prema građi, građa u depovi 1 bila najpropisnije čuvana, dakle u metalnim arhivskim policama i u nepromočivim arhivskim kutijama. Kad kažem nepromočivi, vi znate da je da to ne postoji papir koji ipak ona velikih količina vode je nepustila. Prema tome čuvanje je bilo propisno.
Pojedini dokumenti potpuno su izgorjeli, nepovratno su izgubljeni. Postoje i dokumenti koji su djelimično stradali jer su gorjeli samo na rubovima, Jedan od stručnjaka Centralnog instituta za restauraciju i konzervaciju arhivske knjiške baštine iz Rima, Eugenio Veka.
Materijal, govorimo sada o papiru, koji je sada potpuno natopljen vodom i prelazi dozvoljene granice vlažnosti, izložen je novom riziku, a to je rizik infekcije.
Za ovaj problem rješenje su ponudili stručnjaci iz Italije koji su u trodnevnoj posjeti BiH kažu da postoje posebne metode za isušivanje dokumenata. Restauratorka Marija Karlom Skloči.
Mi poznajemo dobro procese sušenja materijala jer smo i ranije imali iskustva s tim. Radit ćemo tako da ćemo najprije to isušiti, a potom spriječiti infekcije kako bismo spriječili razvijanje plijesni na tom mokrom materijalu.
Italijanski stručnjaci stigli su u Sarajevu zahvaljujući UNESCO-u. Ovo je čin solidarnosti, kaže Siniša Šešum iz UNESCO-a.
Mislimo da je jedan od vrlo ključnih trenutaka tokom kojih trebamo spasiti još uvijek onu građu koja se može spasiti. I eksperti su se u ovom trenutku bili fokusirali na spašavanje građe koja je bila oštećena vodom. I nadamo se da će ova zajednička aktivnost otvoriti put ka rješavanju adekvatnog smještaja arhiva Bosne i Hercegovine u bliskoj budućnosti.
Arhiv BiH čuva najstariju i najvažniju arhivsku građu od otomanskog perioda do Drugog svjetskog rata, no arhiv nema svoje prostorije. Tokom demonstracija 7. februara dio arhiva BiH koji se nalazi u zgradi predsjedništva BiH izgorio je kada su demonstranti, nezadovoljni socioekonomskim stanjem, zapalili i zgradu kantonalne vlade. Direktor arhiva Šaban Zahirović.
Ne daj Bože da je cijeli arhiv izgorio, onda bi pola Sarajeva izgorilo zato što se nalazi na 4 lokacije. Smještajni prostor, u zgradi predsjedništva, u pravosudnoj palati, u zgradi vlade federacije, bivši CKSK i u zgradi na zajedničke institucije na Marn dvoru. Dakle, to je u rasponu od 2 km, u prečniku od 2 km na 4 različite lokacije su smještajni prostori i različita vrsta građe.
Direktor arhiva napominje da su austrijski istraživači spremni uručiti Bosni i Hercegovini dokumente koje su ranije kopirali u arhivu BiH. Istakao je i da je arhiv ima već 280.000 dokumenata na mikrofilmu u dva primjerka, što može, kako kaže direktor, u konačnici ukazati na to da šteta neće biti ogromna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Među domaćim i stranim zvaničnicima na Kosovu vodi se debata o formiranju međunarodnog tribunala koji bi uz transformaciju Euleksa trebao početi raditi nakon 14. juna ove godine. Međunarodni sudije i tužitelji preuzeli bi istrage o ratnim zločinima za period od 1998. do 99. kao i istrage o navodnim političkim zločinima iz 2001. odnosno 2000. godine. Amra Zeneli ima više detalja.
Ideja o osnivanju Međunarodnog tribunala za Kosovo proizašla je najprije iz pokrenute istrage Saveta Evrope, koja je za osnovu imala navode Dika Martija o trafikingu organa Srba od strane bivših pripadnika OVK. Ovaj tribunal sad uzima i druge dimenzije koje bi trebale, kako kažu panelisti u Prištini, biti u nadležnosti kosovskih organa. Ministar pravde na Kosovu, Hajreddin Kući, smatra da za Međunarodni tribunal za Kosovo nema potrebe, pošto na Kosovu postoje domaći sudovi, kao i domaći strani tužioci i sudije. Kosovo ima dovoljno kapaciteta za razmatranje i tretiranje bilo kakvog slučaja u našoj zemlji. Kada to kažem, uzimam u obzir domaće sudije i sudije Euleksa. Na Kosovu je također međunarodna misija, ima međunarodni sudije i tužioca i nema potrebe da se drugačije razmišlja, rekao je Kući. Kosovski stručnjaci prava kažu da bi formiranje Međunarodnog tribunala za Kosovo podrazumevalo neuspeh pravosudnog sistema i misije Euleksa, pošto su međunarodni tužioci i sudije već bili deo tog sistema. Profesor krivičnog prava Ismet Salihu navodi da bi tribunal na osnovu dosadašnjih najava preuzeo slučajeve ratnih zločina. Na osnovu nacrta statuta kojeg sam pročitao, predviđeno je da taj sud bude nadležan da sudi ratne zločine tokom 98. i 99. godine, ali ne ograničavajući se samo na takve zločine, kazuje Salihu, dodajući da je moguće uključiti i druge vrste zločina koje domaći sudi i tužioci nisu mogli da reše, kao što su zločine počinjene nakon rata, politički motivisana ubistva, navodna ubistva ili pretnje upućene svedocima, ali i korupcija. Salihu navodi da bi formiranjem takvog tribunala, pored toga što bi Kosovo ukazalo na propust organa za gonjenje, podrazumevalo da je politika upletena u sudstvo i da predmete koji su vrući mogu da se reše samo u međunarodnom tribunalu. To nije dobro za Kosovo, za imidž zemlje i za pravosudni sistem. To bi značilo propust tužilaštva, sudstva i na jedan način propust i članova Euleksa, obzirom da sudski sistem na Kosovu čini osoblje ove misije, kazao je Saljihu. Debata o Međunarodnom tribunalu za Kosovo je dalje u toku, a oblici međunarodne prisutnosti u oblasti pravosuđa nakon 14. juna diskutovaće se i u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Komisija za praćenje neriješenih slučajeva napada na novinare i ubistva analizirala je pismo novinara Tufika Softića u kome on navodi da se protiv njega stvara atmosfera linča. Nakon toga od ministra policije Raška Konjevića zatraženo je da se novinaru Softiću osigura policijska zaštita. Može li država zaštititi novinara na čiji je život direktno atakirano dva puta? Pitanje je za Srđana Jankovića.
Zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova za pružanje policijskog obezbjeđenja i maksimalne zaštite novinaru iz Berana i dopisniku Vijesti i Monitora Tufiku Softiću, kao i njegovoj porodici, uputila je Komisija za praćenje istraga neriješenih slučajeva napada na novinare. Nakon analize Softićevog pisma u toj novoformiranoj instituciji, Softić je u pismu ukazao na novo stvaranje atmosfere linča, njegovog progona iz Crne Gore i na činjenicu da je njemu i njegovoj porodici bezbjednost dodatno ugrožena. Softić želi da ispoštuje dogovor sa komisijom da se detalji iz pisma još uvijek ne iznose u javnost. O tim detaljima će direktno informisati komisiju na narednoj sjednici.
U tom pismu ja sam naveo razloge zbog kojih mislim da mi je ugrožena bezbjednost. Koliko ja imam informaciju, to je vrlo ozbiljno shvaćeno na komisiji, tako da sam ja pozvan da prisustvujem sljedećoj sjednici komisije 27. februara. Neki dogovor interni je ostao na komisiji da se to pismo za sada ne objavljuje. Ja ću sačekati da vidim šta komisija može da uradi, koji su kapaciteti te komisije i šta komisija može da uradi u smislu predupređivanja nekih mogućih novih napada i suzbijanja te ili otklanjanja te atmosfere linča koja je stvorena u posljednje vrijeme prema meni, pa će onda preduzimati neke sljedeće korake. Ja sam prije 10 dana izjavio da će moj prvi korak biti da se obratim komisiji, to sam učinio i to je to.
Posljednji napad na Softića desio se 11. augusta prošle godine kada je u njegovo dvorište bačena snažna eksplozivna naprava. Policija do danas nije riješila taj slučaj. Prethodno Softić je u novembru 2007. brutalno pretučen na ulazu porodične kuće. Tada su ga dva maskirana napadača u klasičnoj sačekuši udarali palicama po glavi, nanijevši mu teške tjelesne povrede. I taj slučaj je do danas neriješen. Nikola Marković, predsjednik komisije koja se obratila ministarstvu, kaže da osim podataka koji govore o mogućoj dodatnoj ugroženosti bezbjednosti, u pismu Softić navodi i druge elemente vezane za samu policijsku istragu o dosadašnjim napadima.
Tu se izražava sumnja o mogućem fingiranju rešavanja istrage i svim sumnjama i bojazima koje Softić ima u odnosu na dosadašnju istragu. Zbog svega toga smatrali smo korisnim i potrebnim da Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije naprave dodatnu procjenu bezbjednosti gospodina Softića i pruže mu svu potrebnu policijsku zaštitu kako bi imao koliko toliko siguran, ako već ne može da ima normalan život zbog posla kojim se bavi.
Kakav odgovor očekujete i do kada očekujete odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova?
Ja očekujem da će se ministar oglasiti ili preduzeti radnje već danas ili sutra, jer ne vidim zbog čega to ne bi bilo urađeno.
Napadi na Softića potencirani su i u izvještajima o stanju slobode medija u Crnoj Gori, između ostalih i u izvještaju Međunarodne organizacije Reporteri bez granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Srbiji je počela izrada nacionalne strategije za razvoj civilnog društva, dokument kojim se trebala pospješiti saradnja državnih institucija i nevladinog sektora, bio je Milanu Nešiću povod da se pozabavi pitanjem kakav je sadašnji odnos države prema civilnom društvu.
Srbija u ovaj proces ulazi nekoliko nedelja pošto je otpočela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, u čemu je osim države svoju ulogu imao i nevladin sektor. Namera inicijatora sastavljanja, a potom i usvajanja strategije za razvoj civilnog društva, među kojima su i vladina kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama i Ministarstvo pravde, je da taj sektor dobije ulogu poput one koju ima u razvijenijim državama, kontrolora rada vlade i podstrekača demokratskih procesa. Jedan od posljednjih primjera značaja nevladinih organizacija, objašnjava šefica pregovaračkog tima Srbije s Evropskom unijom Tanja Miščević, bio je uočljiv tokom provere usklađenosti zakonodavstva Srbije i Unije u nekoliko poglavlja, screeninga, kada su pokazale ozbiljno poznavanje i razumevanje kako pravila Evropske unije, tako i situacije u Srbiji.
Ono što dalje očekujemo od organizacije civilnog društva jeste da naše naredne korake na isti način prate. Mi tu sarađujemo sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim sektorom i zapravo preko njih komuniciramo sa organizacijama civilnog društva, institutima, think tankovima, sindikatima, dakle svima onima koji mogu da pruže ekspertizu našim dalje strateškim korakom.
A njih na Beogradskoj konferenciji posvećenoj strategiji razvoja nevladinog sektora, koja se završava u petak, je više od 300 i svi predstavnici civilnih organizacija mogu uticati na sadržaj dokumenta. U čemu je njegov značaj za Srbiju, zemlju u kojoj je registrovano 22.000 udruženja građana, objašnjava direktorka Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom Ivana Ćirković.
Dokument treba generalno da donese neke politike koje će bolje omogućiti da građani učestvuju u procesu donošenja odluka na jedan otvoreniji i transparentniji način. Mislimo pre svega o građanima koji se udružuju i koji se ujedinjuju u cilju rešavanja opštih i zajedničkih interesa.
U ovu inicijativu su osim predstavnika srpskih vlasti uključene misije Evropske unije u Srbiji, kao i predstavnici Sjedinjenih Država i Norveške, ambasadori Michael Kirby i Ragnar Kamsvag. Učešćem u formulisanju nacionalne strategije nevladinom sektoru u Srbiji, prema mišljenju Michaela Kirbya, otvara se mogućnost da ojača svoj angažman, u šta spada i nadzor rada vlade. Kirby, međutim, i upozorava.
Ključno je razvijanje strategije jer znate kuda ćete ići, ali želim da se usredsredim na njenu primjenu, pošto ima tendencija da se po sastavljanju dokumenata posao smatra završenim. To međutim samo pokazuje kuda treba da se uputite, a ključno je da tamo i stignete, zbog čega je važan rad na primjeni. To postaje obaveza organizacije civilnog društva. Radite na strategiji koju ljudi žele, a kada to učinite, onda primenite.
Uprkos poboljšanjima u funkcionisanju nevladinog sektora od demokratskih promjena 2000. godine, u Srbiji se i dalje stiče utisak da u tom smislu još uvek kaska, kako za razvijenijim državama sveta, tako i za onima u regionu, među kojima su i Crna Gora i Hrvatska. Uzroci su, kako objašnjava Marija Bulat, jedna od predstavnica nevladine organizacije, krovna organizacija mladih, prevelika birokratizacija i zatvorenost državnih institucija.
To nekako opravdavaju stalno nekakvim političkim kontekstom ili velikom opet birokratijom, odgovornošću u donošenju odluka gde smatraju da ona ne treba da se deli, dok mi s druge strane smatramo da odgovornost u tom donošenju odluka koje se tiču i svih građana i civilnog društva kao takvog treba da bude podeljena kako bi se i u sprovođenju preuzela. Nećemo poštovati nešto u čemu nismo prosto učestvovali i dali nekako svoj doprinos tim procesima i tim rešenjima. Čini mi se da postoji još uvek neka vrsta tenzije u odnosima između države i civilnog društva, nedovoljno poverenja i još uvek nedovoljno razumevanja.
Strategiju razvoja civilnog društva Srbija treba da usvoji do kraja 2014. a ona bi trebalo da važi 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
21. februar je UNESCO proglasio Danom maternjeg jezika. Istim povodom pozabavili smo se posebnom balkanskom temom, upotrebom jezika u političke svrhe. Kako kaže Gordana Sandić-Hadžihasanović, bosansko-hercegovačke rasprave o jeziku već godinama su daleko od stručnih obilježja.
Nakon raspada bivše Jugoslavije od srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog, u Bosni i Hercegovini nastala su tri jezika, bosanski, hrvatski i srpski. Ali i danas, kao i prije 20-ak godina, žele se naglasiti samo razlike, ističe lingvista Josip Bautić.
U cijelom ovom kompleksu jezičkih pitanja koja su u stvari od 90-ih na ovamo bila u centru pažnje, mi imamo zloupotrebu jezika umjesto u stvari nastojanja da afirmiramo jezik od 90. godine. Pa na ovamo u jeziku Bosni i Hercegovini se nije uradilo za ovih 20 godina koliko se u prosjeku radilo za jednu godinu od 70. do 90. godina. A to znači da jezik ne zanima nikoga suštinski, nego isključivo politički, da ostvari druge ciljeve u stvari, a ti drugi ciljevi, kako ja vidim, nastavak dezintegracije u stvari društva i zajednice.
Ulogu politike tamo gdje joj nije mjesto, naglašava i književnik Dragan Marijanović.
Politika ne bi smjela imati apsolutno ništa s tim nego znanost, i to kompetentna znanost, i to ona znanost koja će to razvijati, a ne upropaštavati. Mi, nažalost, imamo i u znanstvenim krugovima, jer politika je đavo, politika je tinta koja se širi po vrču vode i ulazi u svaku poru. Dakle, politika je uspjela i neke znanstvene krugove naprosto zavesti i staviti po svoju komandu, a govori se recimo o jeziku.
U vrijeme pripreme i popisa stanovništva u oktobru prošle godine oživjele su rasprave o jezicima u Bosni i Hercegovini, a na udaru je posebno bio bosanski, za kojeg je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da ne postoji. Bošnjaci mogu imati svoj jezik, ali on se mora zvati bošnjački, poručio je Dodik.
Odjednom u ratnim zbivanjima nametnuti je bosanski jezik i on pokušava da oživi i da stekne pravo građanstvo. Mnogi, čak i institucije, olako prihvataju priču o bosanskom jeziku. Nema bosanskog jezika.
Među brojnim argumentima kako Dodik nije u pravu, izdvajamo riječi Dževada Jahića, profesora s Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Naravno da Bošnjaci bez ikakvih dilema govore bosanskim jezikom, služe se bosanskim jezikom, i na sreću naša književnost je na bosanskom jeziku. Tu su velika umjetnička dostignuća, naši najbolji pisci već decenijama pa i vijekovima pišu na bosanskom jeziku. Pa zar bismo sada mi ušli u polemike da jedan političar, ili ne znam nija, da li možemo nazvati tako te ljude, sada navodno dovodi u pitanje nešto od toga. To je zaista žalosno.
Na dan maternjeg jezika pitali smo građane kojim jezikom govore.
Ja srpsko-hrvatskim.
Bosanskim.
Bosansko-hercegovački.
Ja govorim bosanskim.
Hrvatski, da ne veže određena tradicija.
A da li se svi oni dobro razumiju?
Apsolutno, mislim da je to apsolutno sve isto.
Sve, apsolutno. Sve sa ovih prostora bivšeg, sve razumijem.
Ponovo Dragan Marijanović.
Ljudi se sporazumijevaju lako, samo što je činjenica, ljudi ne vole da ih neko ispravlja i da neko jezik koji oni zovu tako kao ga zovu naziva nekim drugim jezikom. Tu su ljudi u pravu, ali u biti oni govore jednim istim jezikom s nešto malo, mi to zovemo razlika u standardima, razlika u standardima. Ja bih radije primjerenije nazvao običajnim nekim razlikama. Neko kaže kahva, neko kava, neko kafa, mislim, mi od jedne banalne stvari pravimo cijelu priču.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Crnoj Gori je službeni jezik crnogorski, ali su u službenoj upotrebi svi ostali, albanski, bosanski, hrvatski i srpski. U školama, međutim, najčešće se koristi naziv maternji, mada se predmet zvanično zove crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. S obzirom na činjenicu da je jezik važan dio identiteta, naša je Lela Šćepanović umne ljude pitala koliko je ovakav odbir trajno rješenje.
Književnik Rajko Cerović.
Što se naziva jezika tiče, ne samo jednostavno nije adekvatno zastupljeno, to je jedan galimatijas, jedna tako nelogična i smiješna stvar da se navode četiri jezika. Po to dok ne bude crnogorski jezik jednostavno kao predmet koji se tako piše u dnevniku, a ako treba pisati sve to ostalo, onda je to bivši jezik koji jeste zajednički, ali zvao se srpsko-hrvatski, a nije podrazumijevao crnogorski i bosanski, ali danas kad je to jednostavno razdijeljeno na srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski, potpuno je nepotrebno u Crnoj Gori upotrebljavati i izraz maternji, jer svaki jezik je nekom maternji, i ovo nabrajanje sva četiri naroda.
Dakle, vi mislite da još uvijek nije na pravi način riješeno pitanje jezika?
Nije na pravi način riješeno, a to je tako jednostavno i tako logično da se nazove crnogorski jezik.
Da li građani znaju ime službenog jezika u Crnoj Gori i kojim jezikom oni govore?
Crnogorskim.
A vi?
Ja govorim srpskim, a majka sam je.
A da li znate kako je zvanično ime jezika u Crnoj Gori?
Crnogorski, valjda.
A vi, gospođo?
Pa onim koji sam govorila čitavog života, srpsko-hrvatski. Na tom sam se jeziku školovala i tako i govorim. Nisam ništa promijenila, što bi mijenjala.
Službeno ime,
Crnogorski.
Materni, jel?
A ime?
Ne znam. Crnogorski, srpski, bosanski, albanski, hrvatski.
Službeni?
Službeni je materni.
Nažalost, rasprave o jeziku dugi niz godina umjesto stručnih obilježene su u političkim stavovima, što je rezultiralo komplikovanim i rogobatnim imenom jezika u obrazovnom sistemu, pa imamo generacije učenika koji ne znaju ime nastavnog predmeta koji uče.
Materni.
Ti?
Crnogorski.
Materni jezik i književnost.
Materni. Srpski.
Crnogorska pisma i pravopis imaju 32 slova, a kada su uvedene dvije nove foneme š i ž, prigovaralo se da su arhaične. Ali je pored brojnih stručnih i ostalih polemika ostao upamćen dijalog novinara Sejada Sadikovića i ministra kulture Branislava Mićunovića.
Osim vašeg imena, pridjeva kozji i glagole izljegnuti, recite nam još neku riječ sa glasom ž.
Iznenadili biste se koliko ima puno riječi, jako puno riječi.
Pa recite nam neku.
Pa ima i žaga, ima kozji, ima ima dosta.
Osim izlječi, žaga i kozji.
Ne jeste vi protiv tog glasa.
Koliko je kod crnogorskih građana zaživjela upotreba glasova š i ž?
Samo kad se šalim, iako sam crnogorka.
Ja ih koristim od stalno, ali ih nikad ne bi napisao tako.
Samo ovako, međusobno, ali ne u školi.
A
u
školi? Žene.
Pone.
U govoru ih koristim često, za određene riječi, naravno, ako se upotrebljavaju, a u pismu čak i ne znam kako se pišu ta slova.
Književnik Rajko Cerović smatra da upotreba fonema š i ž u govoru nijesu dovoljno zaživjele, a nema ni zvaničnih istraživanja koliko je uopšte zaživio crnogorski pravopis.
Nije vođena nikakva akcija, nije dovoljno zaživjelo i uopšte je jedna fluidna situacija u kojoj se ne zna ništa, nikako, nikoliko je novi pravopis zaživio, nikoliko nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovoga vikenda u prostoru Zagrebačkog muzeja savremene umjetnosti bit će izložen FIFA-in trofej koji će ovog ljeta u Brazilu biti uručen pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva. Riječ je o Coca-Colinoj promotivnoj akciji u 72 zemlje svijeta. Više kustosa tog muzeja usprotivilo se projektu tvrdeći kako se radi o estradizaciji, a podržalo ih je 70-ak hrvatskih kulturnih i javnih radnika. Pripremio Eni Zebić.
Je li FIFA-inom pokalu mjesto u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti u projektu što ga financira Coca-Cola? Je li to ilustracija sudbine muzejskih i galerijskih institucija u vremenu krize, kada država prvo štedi na tome, a tek onda na zdravlju i obrazovanju svojih građana? Zašto se izlaganje pokala ne upotrijebi za neku akciju ili apel protiv nasilja ili mržnje na tribinama? Pismo ogorčenih kustosa muzeja protiv takve estratizacije potpisalo je već 70 hrvatskih javnih i kulturnih radnika. Muzejski savjetnik u tom muzeju i jedan od autora otvorenog pisma Tihomir Milovac protivi se izlaganju pokala i popratnim manifestacijama u prizemlju muzeja i na platou pred njim.
Ovakve akcije koje zapravo koriste isključivo kontekst muzeja za vlastitu promociju, za komercijalizaciju i klijentelistički odnos prema našem kontekstu kulture, umjetnosti kao takve, je zapravo neprihvatljiva. Koliko god ona mogla imati takozvane komercijalne koristi, ona zapravo ima dugoročno velike štete za našu publiku, a za nas prvenstveno u tom smislu što nam uništava ugled.
Ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Snježana Pintarić odgovara kritičarima kako ne funkcioniraju u suglasju s vremenom.
Ovaj muzej od početka zamišljen kao jedna otvorena institucija, otvorena interdisciplinarnim istraživanjima. Mi smo već imali tribinu o ženskom nogometu, svaki dan su ovdje skejteri na istom tom platou. Imali smo i prezentacije borilačkih vještina. Čvrsto vjerujem da takva događanja mogu samo pomoći onom našem osnovnom biznisu, a to je prezentirati što bolju umjetnost.
Publika koja dolazi gledati nogometni trofej neće se vratiti pogledati umjetničku izložbu, odgovara Milovac.
Ne stvara se publika na takav način. Žao mi je da ravnateljica tako misli, jer stekla je do sada iskustvo u našem radu da se publika jednostavno tako gubi, a ne da se stvara.
Ulaz na izložbu bit će besplatan, odnosno treba se prijaviti na Coca-Colinu stranicu na Facebooku i to je sve. Dakle, troškove prostora i organizacije snosi Coca-Cola, a broj posjetitelja pripisat će se ukupnom broju posjetitelja ovog muzeja kao dokaz dobre programske politike ravnateljice. Potragom na webu ne može se mnogo saznati o tome gdje je FIFA-in pokal bio drugdje smješten. U Italiji kao da ne izlazi iz posebnog Coca-Colinog aviona. U Kanadi je bio smješten po shopping centrima, kaže nam predsjednica Zagrebačkog instituta za suvremenu umjetnost Janka Vukmir, ali nigdje nije našla da je bio smješten u muzeju kao u Zagrebu. Zagrebački muzej preveliki preskup za naše mogućnosti i kada već ulazi u ovakve kompromise da bi nešto prihodovao, ovaj se projekt moglo smjestiti u neki društveni kontekst koji se tiče kulture, kaže nam Janka Vukmir.
Tim više što mislim Hrvatska ima kontinuirane, konstantne i ne male probleme sa navijačkom publikom. O tomu čak nešto i umjetnost govori, ili recimo društvo i kultura općenito. Moglo se je uz taj nesretni događaj koji se recimo morao prihvatiti, organizirati i nešto što bi pridoneslo kritičkom sagledavanju cijele stvari.
A to je ovoga puta izostalo?
Ma to izostane svaki puta, mislim. 16 godina koliko Snježana Pintarić upravlja muzejom su dosta tužnih 16 godina za muzej i svaki spomen Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu je zapravo jedna tužna zgoda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.